Lăudați să fie Domnul! Stăm înaintea Domnului cu poporul Domnului, copiii noștri, cu tinerii adunării și ne rugăm. Avem tendința să asociem limba engleză cu liberalismul american și pentru noi asta se constituie într-un mare risc. Eu sunt de vârsta dumneavoastră și vă înțeleg bine. Însă trebuie să acceptăm că atunci când spunem Iisus te iubește, dacă spunem în română sau în engleză, nu are nicio importanță. Aici vorbim doar de cuvintele pe care le folosim când spunem lucruri absolut identice. Nu vorbim de liberalism, ci vorbim de un alt fel de a spune aceleași lucruri. De ce? Pentru că ne-au crescut copiii și nu i-am învățat suficientă limbă română în casele noastre ca să evităm anumite cântări sau un mesaj mai scurt în limba engleză. Aseară ei au avut o petrecere, o întâlnire de părtășie de Revelion, așa cum facem cu toții, sau aproape toți, și au fost 300 de tineri. 300. Este o biserică mare, 300 de oameni. Și ei sunt cu noi și sperăm să rămână. Pentru asta trebuie să fim nu doar niște membri față de ei, ci niște părinți. Trebuie să fim niște mentori. Trebuie să avem echilibru și înțelepciune. Multe lucruri nu-mi plac când stau cu nepoții, dar suport lucrurile care nu-mi plac pentru bucuria care îmi place. Ce mi-ar mai trebui mie să mai îmbat capul încă o dată cu o nouă generație? Dar toți cei care sunteți bunici știți cât de mare este desfătarea sufletului când vezi pe cei care au ieșit din tine. La fel este și în Biserica lui Dumnezeu. S-ar putea ca viziunea bisericii noastre să nu se potrivească 100% cu ceea ce înțelege fiecare, dar mai mult cu ceea ce își dorește fiecare. Însă și noi, ca și dumneavoastră, suntem foarte bine intenționați și încercăm să avem echilibru, nu pentru că așa vrem, ci pentru că situația ne împinge să fim în această stare de lucruri. Să ne dea Dumnezeu har peste har și asta va fi suficient. Rugați-vă pentru ei în perioada de post, rugați-vă pentru biserică, rugați-vă pentru mine și casa mea, pentru Carmen, pentru familia noastră, pentru copii, rugați-vă pentru pastor, prezbiter, diacon, lider, dirijor, pentru soțiile lor, pentru copiilor, pentru adunarea lui Dumnezeu. Scăldați totul în rugăciune și atunci Dumnezeu va fi din ce în ce mai prezent și din ce în ce mai lucrător în mijlocul nostru. Amin. În seara aceasta, poporul Domnului, o să citesc câteva versete, zâmbesc vis-a-vis de textul lung de aseară. O să citesc 5 versete din Scriptură, 2 din 1 Timotei și 3 din 2 Timotei. O să citesc 1 Timotei, capitolul 1, versetele 18 și 19. 1 Timotei, capitolul 1, versetele 18 și 19. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai dinainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat. Ne mutăm în capitolul 6, citim versetele 12, 13 și 14. 6 cu 12. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Iisus Hristos care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Reocupați-vă locurile. Poporul lui Dumnezeu, întotdeauna predicile de sărbători sunt specifice, încercând să se încadreze în contextul sărbătorii. Așa am facem la întrupare, la înviere, la cincizecime, la anul nou. Sigur că nu întotdeauna se potrivește la fel de bine, dar întotdeauna se potrivește. Seara aceasta aș vrea să începem de la cuvântul acesta pe care l-am citit și să încercăm să ne ducem cu mintea înapoi la un bărbat care a purtat o uriașă responsabilitate din partea lui Dumnezeu. Responsabilitatea să predice Evanghelia, să cheme oamenii la pocăință și să crească dintre cei mântuiți pe unii în care se vede chemarea și darul lui Dumnezeu, făcându-i, ajutându-i să facă, să instruiască, să-i pregătească ca să fie viitorii lucrători. Și Apostolul Pavel are o relație spirituală de suflet cu acest tânăr bărbat pe nume Timotei, un băiat care din copilărie a avut asupra lui o influență creștină, o influență biblică, mai bine zis. Și apoi ajunge sub mentorarea Apostolului Pavel, sub sfătuirea și îndrumarea Apostolului Pavel. Și Apostolul Pavel, când nu l-a mai putut vedea și a trebuit să comunice cu el, cum facem noi astăzi folosind mijloacele de comunicare care sunt multe și rapide, el i-a scris două epistole, două scrisori. Și în aceste două scrisori, de câteva ori, Apostolul Pavel folosește cuvântul lupta cea bună. Și în 2 Timotei este expresia aceasta, însă nu am mai citit-o. Însă o să o spun în timpul predicii. Aș vrea să vă aduc aminte că atunci când vorbim despre luptă, Noul Testament ne oferă mai multe explicații despre luptă. Biblia este plină de cuvântul luptă, dar se referă la conflict, la război. Și în Noul Testament găsim termenul acesta cu privire la o luptă negativă. Pavel, de pildă, spunea: voi știți de luptele pe care noi le avem înăuntru cu unii, în afară cu alții. Nu la lupta aceasta se referă Pavel când spune lupta cea bună. El intenționat precizează că e bună, pentru că de obicei lupta nu-i bună. Și uitați-vă, rog, câteva versete pe care vreau să vi le citesc. Mai întâi Filipeni 1:30. Și să duceți după cum și faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o și la mine. Dacă Pavel ar fi contemporan cu noi, imaginându-ne călătoriile lui misionare, eforturile lui, disponibilitatea lui, sacrificiile lui, cam care ar fi exemplul lui pentru noi? Și el spune: imitați-mă în lupta spirituală. Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, spunea Pavel. Iată dar că Pavel nu era singur. Avea cu el oameni alături de care ducea Evanghelia și ducea lupta credinței. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, spunea Pavel. La ce se referea el? La manifestarea grijei pastorale. Este o grijă pastorală pe care oamenii firești nu înțeleg. Ei râd, ei zâmbesc cu privire la treaba asta. Există o grijă de mamă, există o grijă de tată, există o grijă de bunici, există o grijă de persoană care are meseria să îngrijească de copilul cuiva. E mare grija asta, foarte mare. Eu am observat că atunci când împrumut mașina cuiva, am mai multă grijă de mașina lui decât am de-a mea. Pentru că a mea e a mea. Asta nu înseamnă că n-am grijă de ea, ba da. Dar când e mașina altuia, am o mare grijă. Nu cumva să-i zgârie cineva mașina și să-i duc omului mașina defectă. Ce rușine mi-ar fi să-i duc mașina lovită. El mi-a făcut un bine, eu îi fac un rău. E adevărat că n-am vrut, a fost un accident, dar pe el nu-l mai interesează că mașina rămâne zgâriată accidental sau intenționat. Voi nu v-ați potrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Ce este lupta cea bună? Lupta cea bună este lupta împotriva păcatului. Nu împotriva oamenilor. Lupta împotriva oamenilor este o luptă rea. Lupta împotriva păcatului este o luptă bună. Și Pavel ne spune să ducem lupta cea bună. Priviți, vă rog, aici că Pavel îi spune: îți poruncesc, Timotee, să duci lupta cea bună. Îți poruncesc. N-ai alternative. Îți poruncesc. Nu ai alternative. Însă să duci lupta cea bună. Observați cuvintele care sunt asociate cu lupta cea bună. Să păstrezi credința într-un cuget curat. Să ai o conștiință sensibilă, curată, nevinovată, pură. Să-ți păstrezi conștiința pură pentru ca să fie sensibilă la vocea Domnului. și să fie sensibilă cu privire la tentațiile tale, să te mustre. Vocea lui Dumnezeu nu e conștiința, e Duhul, e cugetul. Și de asemenea, în capitolul 6, așa cum am citit, al doilea pasaj, luptă-te lupta cea bună a credinței. Uitați, a doua valență a luptei bune, împotriva păcatului și cu credință, prin credință. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică, încă o valență. Lupta cea bună are legătură cu viața veșnică. N-are legătură cu lucrurile de pe pământ. Mă lupt cu ăsta ca să mut gardul mai încolo. Nu. Mă lupt cu omul ăsta ca să câștig procesul, l-am dat în judecată pentru $1,000,000. Nu. Mă lupt cu ăsta pentru nu mai știu ce, nu mi-a dat banii și vreau să-i dau o lecție. Nu, are legătură cu viața veșnică, strict cu viața veșnică. Lupta cea bună are legătură strict cu viața veșnică. Ea este prin credință, ea este împotriva păcatului și are perspectiva vieții veșnice. Și Pavel continuă spunând să păzești porunca. Care poruncă? Poruncile lui Dumnezeu. Am auzit oameni care nu-ți vine să crezi. Spun că legea nu mai trebuie ținută, poruncile din Biblie nu mai trebuie ținute. Fraților, ce se întâmplă cu noi? Păi una dintre porunci e nu mai fura. Vreți să-mi spuneți că eu pot să fur de azi înainte? Una este să nu poftesc. Îmi dați liber să poftesc de astăzi înainte? Una este să-mi cinstesc părinții. Vreți să-mi spuneți că cei care mai au părinți ar trebui să nu și-i mai cinstească? Să nu curvim. Vreți să-mi spuneți că de azi înainte e liber? Fraților, ce se întâmplă? Care-i problema? Păi ce-ar fi să vină cineva și să spună dumitale ca tată, nici o poruncă în casa dumitale să nu mai văd. Niciuna, liber, fiecare face ce vrea. Ne conduce harul. Cât de mare ar trebui să fie călăuzirea harului și cât de profund ar trebui să fie prezența lui Dumnezeu, încât să stăm atât de aproape de Dumnezeu încât să nu mai fie nevoie de porunci. Aș vrea să vorbesc în această seară despre scopul și viziunea bisericii. Și vreau să spun că scopul și viziunea bisericii de fapt este lupta aceasta a credinței, a purității, a nevinovăției, a împlinirii cuvântului, a trăirii poruncilor lui Dumnezeu în perspectiva vieții veșnice. Lucrul acesta vreau să-l spun. Observați, vă rog, că Pavel, când a vorbit despre lupta cea bună, el nu numai că i-a cerut lui Timotei lucrul ăsta, dar el i-a dat exemplul lui Timotei puțin mai târziu. Când el a murit, vă aduceți aminte ce a spus că a păzit? Haideți să ne uităm puțin în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7. M-am luptat lupta cea bună. El nu este omul care pune o povară pe spatele acestui tânăr slujitor, o povară pe care el n-o poartă. Observați că el spune când îi se termină viața, am păzit, m-am luptat lupta cea bună. M-am luptat lupta cea bună. Ce a păzit el? Exact ce îi spune lui Timotei. Prin credință. Pavel a fost un om deosebit înainte de convertire. A avut o viață sclipitoare, dar lumească. După convertire a fost unul dintre cei mai prolifici apostoli. Nimeni nu a scris atâtea cărți ca și el în Scriptură. Nici Moise, nici Ioan, nici Petru. El a fost omul care a evangelizat Europa. Nimeni nu a făcut 3 călătorii misionare de anvergura lui Pavel. Și la sfârșit din tot ce a făcut, spune doar atât. M-am luptat lupta cea bună. Ce este ascuns în asta? Pavel a vrut să spună, am înțeles scopul lui Dumnezeu cu mine. Pavel a vrut să spună, am înțeles care e scopul lui Dumnezeu cu biserica. 3. Am înțeles care e scopul lui Dumnezeu cu lumea. Dumneavoastră știți care e scopul lui Dumnezeu cu lumea? Evanghelizarea, misiunea. Știți care e scopul lui Dumnezeu cu biserica? Creșterea spirituală, slujirea, închinarea, părtășia. Știți care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi, personal? Sfințenia, maturizarea, slujirea, iubirea, iertarea și așa mai departe. Asta a spus Pavel, m-am luptat lupta cea bună.
Nu poți să te lupți lupta cea bună fără să ai un scop și fără să ai o viziune. Lucrul cel mai important pe care Pavel l-a menționat este lupta. M-am luptat lupta cea bună. De aceea îi spune lui Timotei de câteva ori, luptă-te lupta cea bună. Spune el, de acum nu mai e nimic de făcut. După ce am luptat lupta cea bună, nu mai trebuie să mai faci nimic. Pentru că acum un singur lucru a mai rămas. Mă așteaptă cununa, mă așteaptă trofeul, mă așteaptă premiul, mă așteaptă bonusul, mă așteaptă salariul, mă așteaptă răsplata. Observați de unde vine răsplata. Aș vrea să puneți pe screen cel de-al doilea slide. Al doilea, mulțumesc. Încercați să vă uitați puțin la asta. Să-mi permite să cobor ca să-l văd și eu împreună cu dumneavoastră mai bine. Am încercat aici să pun într-o poză aglomerată, cu multe detalii, cu multe simboluri, tot ceea ce am spus de când am început până acum. Încercați să priviți aici că am pus în trei cercuri care se întrepătrund, care se asociază, care se unesc, toate cele trei aspecte majore ale relației credinciosului, mai întâi cu Dumnezeu pe verticală, relația pe verticală cu Dumnezeu. Atunci când noi ne manifestăm relația spirituală cu Dumnezeu, noi ne închinăm. Închinarea noastră este manifestarea relației noastre cu Dumnezeu. De ce ne rugăm? Pentru că vorbim cu El. De ce îi cântăm? Pentru că ne manifestăm dorul, aprecierea, admirația, recunoștința, mulțumirea. De ce dăruim? Dăruim în numele Domnului pentru că am înțeles de la El, din exemplul Lui și din porunca Lui să facem asta. Și dacă El ne-a spus să facem un lucru, pentru noi nu mai e greu, doar datorită respectului și iubirii pe care o avem în suflet pentru El. Asta este relația noastră pe verticală. Când această relație pe verticală a dispărut din viața unui om, astea sunt zero, zero, punct zero. Asta este uman, asta poate fi profesional, asta poate fi hobby, asta poate fi religie. Asta poate fi aventură, poate fi orice. Relația noastră cu Dumnezeu, în primul rând, se manifestă prin asta, prin închinare. Închinare nu înseamnă ceea ce înseamnă religia ortodoxă, să faci un semn sau catolică. Închinare înseamnă tot ce faci în cinstea Domnului și în relație spirituală cu Dumnezeu. Asta definește identitatea noastră. Asta îl aduce pe El în noi și pe noi în El. Asta ne împrospătează. Când noi ne rugăm, Doamne, dă-mi una și alta, în fața noastră sunt una și alta pentru care ne rugăm. Când noi îl lăudăm și îl proslăvim și îl onorăm și îi mulțumim, în fața noastră e El. Puteți să înțelegeți? Când noi spunem, dă-mi cizme, dă-mi papuci, dă-mi cu... Te rog, mă rog, ce ne rugăm noi toată ziua. În fața noastră sunt cizme și papuci, sunt ce ne rugăm. În ochii noștri ne concentrăm la cizme și papuci. Dar când trecem de la te rog, la mă închin în semn de mulțumire, de recunoștință și te ador, văd bunătatea ta, mă uit la mila ta, la îndurarea ta, mă uit la tine că încă mă suferi și că mă ierți și că ai găsit o soluție la problema care te-a dezonorat. În fața noastră dispare cizma și papucul și apare El. Asta înseamnă rugăciune de închinare. De aceea când Pavel vorbește de rugăciune, spune vreo 5-6-7 feluri de a te ruga. Cel mai practicat de generația noastră este dă-mi cizme, papuci și continuăm. În fața noastră sunt lucruri când ne rugăm, nu El. Pentru că așa ne-am obișnuit noi să ne rugăm. Inclusiv în rugăciune ne ocupăm tot de noi, în loc de El. Nu uitați, relația cu El nu înseamnă să îl exploatăm, nu să-l comercializăm, nu să-l folosim, deși ne e tată și îi cerem, cum cer copiii la tata. Dar unde este aprecierea, recunoștința, mulțumescul? Asta este închinarea. Închinarea reprezintă relația noastră cu Dumnezeu. Uitați-vă un pic aici, Ioan 4. Este limpede de cine vorbesc. O femeie cu 5 mariaje, cu 5 căsătorii, vine înaintea Domnului. De fapt, n-a venit înaintea Domnului, a venit să ia apa. A venit un timp în care nu mai venea nimeni. Că femeile o disprețuiau, aveau un nume rău, o reputație proastă. Și venea într-un timp în care nimeni nu se mai ducea din cauza căldurii. Cine lua apă după amiaza, că mâncarea se făcea de dimineața? Atunci nu existau frigidere, curent electric și așa mai departe. Oamenii încercau să muncească și să facă ce era de făcut în perioada mai rece a zilei. După cum și astăzi, în zonele calde, Arizona sau în altă parte, se folosește metoda asta. Pe la 11-12 oamenii se duc acasă, aia care lucrează în construcții, că altfel te ajunge căldura. Ei, uitați-vă la femeia asta. Observați ce îl întreabă ea pe Hristos? Are și ea o întrebare. O femeie disprețuită de concitadinii ei, o femeie disprețuită de oamenii în mijlocul cărora ea trăia. Nimeni nu dădea doi bani pe ea, 5 căsătorii. Dumneavoastră știți că asta e una dintre cele mai delicate probleme în biserică, la modul general. Divorțul, adulterul. Astea să n-ajungi să gestionezi lucruri de genul ăsta, că-s grele ca plumbul. Ei, o femeie cu 5 din asta, la purtător, se întâlnește cu Domnul Iisus. Și ai fi zis, vai de tine și vai de tine. Și femeia asta, vai de ea, îl abordează pe Domnul într-o problemă crucială și îi spune, Doamne, am și eu o problemă pe lângă multe altele, dar asta e o problemă bună. Doamne, eu unde să mă închin? Și Hristos nu îi spune, tu vorbești, dragă, de închinare? Aduceți-vă aminte ce a zis Ioan la oia care au venit să se boteze. Ei veneau să se boteze să-și pună ei cu sonul. Și bine le-a zis Ioan, bandiților, duceți-vă de aici, mai întâi fiți vrednici să vă botezați și apoi veniți încoace. Domnul Iisus nu-i s-a fi căzit să-i spune, ia pleacă de aici și vezi de treabă, după 5 căsătorii vii la mine să vorbești cu mine de lucruri sfinte? Domnul Iisus vorbește cu ea ca și cum era primarul sau preotul de la biserică. N-a făcut nicio diferență. Și începe să o învețe cum trebuie să te închini. Femeia asta pleacă, se duce prin toată Samaria, prin tot orașul, nu toată Samaria, Samaria era o zonă mare, un județ, o provincie, și la toți le spune că s-a întâlnit cu Mesia. Și atunci ei vin, îl văd, îi vorbesc, se întâlnesc cu el și la sfârșit spun, acum nu mai credem că ne-ai spus tu, credem că l-am văzut noi. Ce impact a avut o femeie cu 5 căsătorii? Iar alții care erau necăsătoriți sau căsătoriți doar cu una, n-au câștigat pe nimeni pentru Hristos. Nu mă înțelegeți greșit. Nu vreau să spun că putem să ajungem până la a cincea, că e ok, important e doar să câștigăm oameni pentru Hristos. Vă imaginați că nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun altceva. Cine se aștepta la neisprăvita asta de femeie, la o performanță așa de mare? Să ai interese atât de adânci și de profunde cu privire la viața spirituală și apoi după ce ai aflat adevărul să nu mai ai liniște până când nu-l împarți cu alții care au aceeași problemă ca și tine. Blestemul păcatului este peste capul tău. Asta este viața spirituală. Închinarea înaintea lui Dumnezeu reflectă relația pe verticală cu Dumnezeu. Apoi, există relația pe orizontală cu oamenii. Asta înseamnă maturizarea, asta înseamnă învățarea, instruirea, educația teologică, biblică, mai corect spus. Dar înseamnă și părtășia. Înseamnă și părtășia. Relația noastră pe orizontală, chiar dacă vine de la învățător, de la pastor, de la predicator spre membru din biserică, sau chiar dacă vine la mesele, la părtășiile, la agapele noastre, atunci când ne întâlnim, cum a fost în perioada asta, cum a fost la Thanksgiving, cum este la masa de dragoste, la picnic. E bine, toată asta înseamnă apropierea noastră. Vedeți, noi suntem o biserică mai mare. Eu sunt foarte apropiat de grupul acesta de oameni. Cu ei stau toată ziua. Toată ziua, în sensul că ne vedem des. De asemenea, liderii din biserică, responsabilii de activități, cu ei mă întâlnesc des. Dar cu frații din biserică nu mă întâlnesc așa de des. E o biserică mai mare, n-ai timp să relaționezi cu 1000 de oameni, că ești unul singur și ai 24 de ore pe zi. Ei, însă, maturizarea, edificarea, părtășia este relația noastră pe orizontală. E imposibil să ai o relație corectă cu Dumnezeu și să nu ai interes pentru frați. Să nu ai interes să te rogi cu ei, să nu ai interes să-i ajuți, să nu ai interes să încerci să-l ajuți pe om cu ceva, să vezi care sunt problemele lui, să-l cunoști. Ăsta este un scop în sine, unul dintre scopurile bisericii este acesta. Uitați-vă, vă rog, la pasajul acesta din Efeseni capitolul 4, vă mai duceți aminte? Că el spune și el a dat pe unii și începe să spună apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. De ce? Pentru zidirea bisericii, pentru ridicarea bisericii, pentru luminarea bisericii, pentru unirea bisericii. Și vorbește acolo în multe feluri care este rolul slujitorilor pentru ca să unească biserica lui Dumnezeu. E o lucrare pe orizontală, dar lucrarea pe orizontală primește resurse și capacități din lucrarea pe verticală. Dumneavoastră sunteți nemulțumiți de cei care vă slujesc și în viața cărora nu identificați o verticalitate cu Dumnezeu, o relație verticală cu Dumnezeu. Se vede lipsa de capacitate, lipsa de ungere, lipsa de performanță, lipsa de succes, lipsa în general. Apoi se văd probleme de caracter, carențe, lipsuri care nu sunt compatibile să vii să-L înveți pe altul atâta timp cât tu nu te lași învățat de Dumnezeu. În general, biserica e foarte sensibilă la treaba asta și nu poate să primească de la un astfel de om. Și ultimul lucru este misiunea. Observați că de data asta se duce afară, nu se mai ridică, nu mai este între noi, ci pur și simplu din biserică. Misiunea și slujirea se duce afară, se duce afară la oamenii din lume. De ce? Pentru misiune, pentru evangelizare și pentru slujire. Pe ei trebuie să-i evangelizăm, să-i misionăm și să îi slujim. Domnul a făcut la fel. Acesta este primul scop al bisericii. Acesta este primul scop al bisericii. Evangelizarea, maturizarea, evangelizarea oamenilor din lume, maturizarea oamenilor din biserică, închinarea oamenilor din biserică, părtășia oamenilor din biserică și slujirea oamenilor din biserică. Uitați-vă la aceste lucruri, scopul și viziunea bisericii. Acesta nu e viziune, acesta este scop. Dar care este diferența între viziune și scop? Uitați-vă un pic pe screen. Scopul reprezintă ceea ce trebuie să facă un om. Ceea ce am prezentat mai devreme a fost programul Domnului Iisus. Astea au fost scopurile Lui. El cum a venit? Prima predică, pocăiți-vă! Și până la sfârșit, a început cu pocăința, a continuat cu pocăința și a încheiat cu pocăința. Ultimul lucru pe care l-a făcut este să ajute pe un tâlhar să se pocăiască. Și l-ar fi ajutat și pe celălalt, dar a refuzat. Asta a fost prioritatea Domnului, ăsta a fost scopul Lui. Întotdeauna scopul reprezintă ceea ce trebuie să facă o biserică. Ăsta este scopul. Scopul răspunde la întrebarea ce să facem. Trebuie să facem evangelizare, misiune. Asta pentru că a făcut Iisus și pentru că ne-a învățat și pe noi să facem. Nu putem să neglijăm porunca Lui și exemplul Lui personal. Sau mai bine spus, exemplul Lui personal și porunca Lui. El a făcut lucrul ăsta, că ne place sau nu trebuie. De câte ori nu mă roagă Carmen să facă anumite lucruri în familie, du-te și cumpără ceva. Am treabă, n-am chef. În mintea mea, nu pot să-i spun că n-am chef. Dacă ea mi-ar spune n-am chef să spăl cămașa, unde ajunge, în ce casă mai e aia? Ai chef, n-ai chef, când trebuie, nu mai are importanță dacă ai chef. Cheful e pentru problemă de cozonac, nu de pâine. Cheful e pentru problemă de cafea, nu de apă. Viziunea însă e modalitatea prin care biserica își împlinește scop. Vedeți? Noi înțelegem că trebuie să facem evangelizare și avem o emisiune numită Păstorul cel Bun, pe care o dăm la televiziunea Nașu, mai nou o dăm la televiziunea Credo. Asta este viziunea noastră, să ne împlinim scopul. Scopul e evangelizarea. Viziunea este metoda pe care o alegem dintre multe metode. Am putea să facem altfel. Am putea să plecăm 50 dintre noi în grupuri de câte 10 în România și unii merg într-un sat, unii merg într-un sat, unii merg într-un sat, unii merg într-un sat, stăm acolo 2 săptămâni, închiriem un cort și facem evangelizare la marginea satului. 2-3 suntem cântăreți, unul se roagă și unul predică. Avem 2 genți cu afișe, 2 genți cu bomboane pentru copii și stăm acolo. Asta ar fi o viziune, să împlinim scopul evangelizării. Altă viziune a scopului evangelizare, să mergem să dăm filmul Iisus. Altă viziune a scopului evangelizare este să-mi invit vecinul la un ceai și acolo să-i vorbesc de Iisus, să-i dau o carte sau un CD de la biserică cu o predică sau cu formațiile niște cântări. Viziunea înseamnă modalitățile prin care ne atingem un scop, dar scopul întotdeauna este evangelizarea, edificarea bisericii, maturizarea, creșterea spirituală, dezvoltarea în credință și în caracter, închinarea, părtășia și slujirea. Astea sunt scopuri, astea cine le încalcă, îl încalcă pe Dumnezeu și îi încalcă porunca. Viziunea înseamnă în ce fel, ce metode folosim să ne atingem scopul. Că poți să te închini în multe feluri. Poți să te închini prin cântare, poți să te închini prin rugăciune, poți să te închini în zeci de feluri. Astea sunt viziune. Dar scopul este să te închini. Asta nu e discutabil, viziunea e discutabilă. Cântăm în engleză sau în românește, cântăm cu acordeonul sau cu chitara, cântăm în grup sau invităm pe cineva să ne conducă singur de la microfon, cântăm în picioare sau stând pe scaun, cântăm mai mult sau mai puțin, toate acestea sunt valențe, opțiuni, dar porunca indispensabilă este scopul. Scopul definește trăirea lui Iisus și definește învățăturile lui. Scopurile lui Iisus sunt fundamentul teologic, zestrea teologică. Misiunea e un scop. Noi la vară vrem să mergem cu tinerii. Asta este o viziune, să împlinim scopul. Vrem să continuăm cu emisiunea la televizor, pentru că omul stă în casa lui și zice: nu vreau, eu nu mă duc eu la pocăiția, iuriția, iertați-mi expresia, de la biserică, dar umblând pe acolo cu telecomanda, dă-te o predică. Bă, dar ăsta cine, ce-i trebuie? Și până să-și dea seama despre ce e vorba, devine curios și zice: ia să-l ascult. Și se poate întâmpla să se pocăiască sau măcar îi se deschide mintea și devine mai flexibil, mai interesat, mai curios. Iată dar o altă alternativă, o altă viziune. Viziunea este cum ne împlinim scopul, iar scopul este ce trebuie să facem în mod obligatoriu, indispensabil. Începem un an nou, frații mei, este bine la început de drum să ne definim scopurile și apoi, dacă e posibil, să conturăm metodele prin care ne vom împlini scopurile. Vrei să faci mâncare? Ăsta e scop. Cum faci mâncare? Păi poți să o faci în câteva feluri. Poți să iei de la magazin semi-preparată, preparată de tot, sau alimente și le prepari acasă. Sunt o grămadă de metode, dar mâncarea trebuie să o faci. Ăsta e scop. Vine soțul și copiii, atât au o gură, trebuie să mănânce ceva. Scopul e scop. Viziunea este modalitatea prin care biserica își împlinește scopul și răspunde la întrebarea: cum fac ce trebuie? Viziunea ține de metode, ține de strategii, este flexibilă, se poate face în mai multe feluri, în funcție de situație, însă scopul este de 2000 de ani și în toate culturile același, evangelizare. Nu toate culturile evangelizează la fel, folosesc aceleași metode ca și noi, nu, dar toate folosesc metoda specifică locului aceluia. Scopul nu putem să umblăm la el, la viziune putem să umblăm, nu o facem așa, noi suntem o biserică puțin mai conservatoare, facem așa. Noi suntem o biserică mai liberală, nu-i problemă, suntem mai accesibili cu orice, oricum. Dar scopul e scop. Anul ăsta nu putem scăpa de scopurile pe care Hristos le-a avut, pe care le-a predicat, pe care noi le-am preluat și de care ne simțim responsabili înaintea lui Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu să fim inactivi și nepăsători față de scopurile majore ale vieții și învățăturii lui Iisus Hristos, adică ale creștinismului. Și biserica să spună amin. Viziunea derivă din înțelegerea și asumarea scopului. Nu poți să-ți asumi ce nu înțelegi. Poți să înțelegi și să nu-ți asumi. Dar atunci devii un pic mai vinovat decât înainte să înțelegi nimic. O viziune din partea lui Dumnezeu întotdeauna se constituie într-o soluție a lui Dumnezeu la problema oamenilor. Vă întreb, dacă noi nu mergem în evangelizare, cum se vor pocăi oamenii din generația noastră? Restaurantele, magazinele, cluburile, serviciile lor, călătoriile lor, vacanțele lor, hobby-urile lor, nu-i confruntă cu Evanghelia. Au nevoie de un creștin responsabil. Au nevoie de un soldat al lui Iisus, din mare armată a sfinților. Au nevoie de un om născut din nou, care să aibă, dacă nu în mână, măcar în suflet, Evanghelia Domnului, și să se simtă responsabil, să iasă din confort și în ciuda jenei, adică se simte jenat, incomodat, să-i spună ceva despre Domnul. Și dacă discuția se leagă, înseamnă că Duhul Sfânt e acolo. Dacă nu se leagă, înseamnă că nu e acolo. Îți închizi gura și te întorci în partea cealaltă, că suntem înconjurați de oameni. Plini de oameni suntem. Scopul și viziunea bisericii. Asta este lupta cea bună. A luptat Pavel lupta asta? Da. A fost neobosit? Da. A murit practic în lupta asta? Da. A fost nemâncat uneori? Da. Au avut frați care au râs de el, l-au trădat, l-au batjocorit, l-au lovit, l-au vorbit de rău, au trimis scrisori defăimătoare? Da. Fraților, nu uitați, nu e vorba de mine sau de un altul. E vorba de marele apostol Pavel, față de care creștinii au o stimă fără limită. Au trimis scrisori denigratoare la adresa lui și au spus că umblă după bani, că l-a dat jos pe Petru, că cine știe ce ori mai fi spus despre el. Și a abandonat misiunea, nu. De ce? Dumnezeu i-a poruncit să facă misiune. Dumnezeu i-a poruncit să facă misiune. Cum poți să fii liniștit când Dumnezeu te trimite? Ascultați-mă, fraților, Dumnezeu ne trimite, nu păstorul. Dumnezeu ne trimite, este între fiecare dintre noi și El. Poate că nu toți vom putea să mergem, dar toți trebuie să participăm. Pune bani, pune rugăciune, pune post, pune încurajare. Spune-i unuia care se duce. Observați, Jennifer se duce pentru câteva săptămâni în India. O fetiță, e necăsătorită. Ce trebuie ei să ducă în India când ar putea să stea, să aibă tot felul de fan cu generația ei? De ce se duce? De ce? De ce se duce Rachel în Japonia? De ce s-au dus cei care s-au dus și de ce vor merge cei care vor merge? De ce am făcut noi ce am făcut pentru Hristos până acum? De ce? De ce ne ducem la un veci și întotdeauna altceva nu știm decât să-i dăm un mesaj, o informație, o carte, un CD-ul? Să-i dăm ceva cu Iisus. De ce? Pentru că Dumnezeu, în generația noastră, a pus bază pe noi. A pus bază pe noi. În afară de noi, și nu mă refer de noi de aici, mă refer de creștini, nimeni nu mai este în business-ul lui Dumnezeu. În afară de muncitorii de la McDonald's, nimeni nu mai servește la McDonald's. Doar muncitorii de la McDonald's. Doar ei. Noi suntem în business-ul lui Dumnezeu. Noi suntem în împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem sub autoritatea lui Dumnezeu. Noi suntem împuterniciți. Și când va veni Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere ca să vă duceți până la marginile pământului, începând de aici din Ierusalim, începând de aici din Chicago, până la marginile pământului. E un mandat. E obligatoriu. Nu este alternativ. E obligatoriu, Hristos a făcut asta, a murit făcând asta. Pavel a făcut asta, a murit făcând asta. Apostolii au făcut lucrurile astea și au murit făcând asta. Toți au murit uciși, toți, se pare, cu excepția lui Ioan. Probabil. Avem parte de mult confort. Și asta este harul lui Dumnezeu pentru noi. Însă confortul acesta nu trebuie să ne oprească, să ne facem lucru înaintea Stăpânului. Noi suntem conștienți de lucrarea pe care El a pus-o aici, de fapt, pe mintea, pe conștiința și pe sufletul nostru. E mandatul nostru, fraților, să misionăm în numele Domnului, să mergem cu Evanghelia și să mergem când e vorba de slujire, că două lucruri facem spre oameni, evangelizăm aici, mergem cu Evanghelia. Când slujim, mergem cu ajutoare, mergem împlinind o nevoie fizică. Apă, pâine, săpăm o fântână, cumpărăm o vacă, un porc, un aragaz, dăm bani pentru rechizite, pentru îmbrăcăminte, pentru ambele, pentru că omul nu are numai suflet, are și trup, nu are numai trup, are și suflet. Astea le facem pentru lume, pentru suflet, în perspectiva mântuirii, Evanghelia, și pentru nevoile fizice, un ajutor după posibilități. Asta este mandatul nostru, iar aici când stăm, avem obligația să zidim biserica, Să educăm biserica biblic, să îmbărbătăm biserica, să creștem biserica prin învățătură. Ăsta este mandatul nostru. Apoi părtășia e mandatul nostru. Vă rog, descurajați partidele, descurajați grupurile astea exclusiviste. Aveți părtășie cu frații. Asta nu înseamnă că nu aveți prieteni, ba da. Dar nu confundați prietenii cu tovarășii. Frații mei, nu confundați relațiile frățești cu tovarășii. Când ai tovarăș, îl chem la tine și el te cheamă la el. E un interes la mijloc. Când ai relații frățești, nu mai e niciun interes la mijloc. Aici e iubire. Iar noi toți trebuie să ne iubim unii pe alții. Relațiile noastre de prietenie sunt una și relațiile noastre frățești sunt alta. În relațiile noastre de prietenie ne întâlnim la cafea, ne întâlnim la revelion, ne întâlnim la Crăciun, rude prieteni. Acolo ne chemăm când la mine, când la dumneata. Dar când este vorba să ne manifestăm grija în Hristos, pastorală sau nepastorală, frățească, acolo nu mai e vorba de prietenie, mă duc numai la ăla și numai la ăla. Acolo ajutăm pe oricine este aproape, că așa ne-a învățat Dumnezeu prin Evanghelie. La început de an e bine să ne îmbărbătăm cu aceste cuvinte, care sunt esența Evangheliei poporul Domnului. Și vreau să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm, multe lucruri pot fi spuse. Că timpul de când e lumea nu le ajunge predicatorilor. Întotdeauna e prea puțin pentru noi și prea lung pentru dumneavoastră. Dar acum, indiferent cum e pentru unii sau pentru alții, o să ne oprim și o să ne rugăm. Ce vă rog este următorul lucru: să nu mă lăsați să înțeleg că eu am un interes mai mare pentru scopurile lui Dumnezeu decât fiecare dintre dumneavoastră. Noi suntem frați, noi avem același Dumnezeu, noi avem aceeași scriptură, noi avem aceeași misiune înaintea stăpânului. Noi trebuie să ne unim resursele pentru ca să împlinim porunca, că el stă să vină. Și el nu numai pe mine mă va întreba, pe mine mă întreabă specific legat de poziția mea de păstor, dar dincolo de păstor sunt un om, un credincios. Împreună cu toți trebuie să facem aceleași lucruri. Frați și surori, puneți-vă pe inimă această povară a lui Iisus Hristos. Această povară pe care El ne-a dat-o prin Evanghelie. Evanghelizăm lumea cu Biblia. Îi maturizăm pe frați cu Biblia. Ne închinăm împreună lui Dumnezeu într-o atmosferă de bucurie. Avem părtășie unii cu alții în tot felul de întâlniri. Și de asemenea, mergem să slujim oamenilor cu posibilitățile financiare pe care le avem în funcție de situațiile de nevoie pe care le întâlnim. Anul acesta este treaba noastră, pentru că în împărăția lui Dumnezeu în care noi trăim, astea sunt regulile de bază. Iar stăpânul acelei împărății care ne este tată, o împărăție în care tragem nădejde să ajungem, depinde de ascultarea pe care noi o manifestăm față de El, așezându-ne sub autoritatea Lui și împlinindu-I poruncile. Vino, rob bun și credincios. Pavel îi spune lui Timotei: împlinește-ți bine slujba, luptă-te lupta cea bună. Iar el când moare spune: mi-am isprăvit alergarea, am luptat lupta cea bună. Poporul lui Dumnezeu, avem 365 de zile pentru lupta credinței, a neprihănirii și a slujirii. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne rugăm și să încheiem slujba divină.